Je před námi druhá kapitola knihy Skutky apoštolů. Kapitola, která líčí jednu z velmi důležitých událostí v tom období, kdy apoštolé už bez Pána Ježíše nesli o něm svědectví. Budeme číst oddíl od 1. do 13. verše. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jazyky, jako by z ohně, které se rozdělovaly a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě pobývali Židé, zbožní muži ze všech národů, které jsou pod nebem. A když se ozval ten zvuk, sešlo se mnoho lidí a byli zmatení, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Všichni byli ohromeni a udiveně říkali: hle, což to nejsou všichni ti, kdo tu mluví, Galilejci? Jak to, že každý z nás slyší svůj vlastní jazyk, ve kterém jsme se narodili? Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska, Kapadokie, Pontu a Asie, Frigie a Pamfilie, Egypta a oblasti Libie u Kyrény a návštěvníci z Říma, Židé i proselité, Kréťané a Arabové. Všichni je slyšíme mluvit našimi jazyky veliké věci Boží. Všichni z toho byli ohromeni a zmateni a jeden druhému říkali: co to má znamenat? Ale jiní se posmívali a říkali: jsou opilí. Tak to je text, který budeme spolu uvažovat dnešní podvečer. Já, když jsem se zabýval tady tím oddílem, tak to první, co mě nesmírně oslovila, byla skutečnost, kterou zachycuje ten první verš. Byli všichni spolu. A uvědomuji si, že jsou věci, jsou okolnosti, které Bůh dělá pouze ve společenství. Pouze tehdy, když jsou věřící spolu. Týkalo se to i té události, kterou jsme četli, týkalo se to i seslání Ducha Svatého a vzniku církve, těla Pána Ježíše. I když nevíme, čím se tehdy ti, kteří byli shromážděni, zabývali, o čem mluvili, není pochyb o tom, že byli plní událostí, které uplynulé dny prožili. A tématem jejich rozhovoru byl určitě jejich mistr, který odešel do nebe, Pán Ježíš. Je taková zajímavá okolnost, která mě osobně nesmírně podtrhuje to, jakým způsobem Bůh připravoval záchranu lidí od hříchu od samého počátku dějin světa. To, co se odehrálo v posledních chvílích života Pána Ježíše, tak velmi zajímavě souvisí se svátky, jejich kalendářem a posloupností, kterou Bůh ustanovil a kterou máme zapsánu v 3. knize Mojžíšově 23. kapitole. Pesach je ta první slavnost, o které se Bible zmiňuje, kterou ustanovil Bůh na památku vyjití Izraele z Egypta. A měli si právě tu okolnost, že Bůh je v silném rameni vyvedl z egyptského otroctví. A velice to koresponduje s tím, co se odehrálo právě v tom období, kdy Židé tuto slavnost v době života Pána Ježíše tady na zemi slavili. Velikonoce, velikonoční slavnost, při které byl Pán Ježíš zajat a popraven, byl zabit. Tak jako při té slavnosti Pesach si Izraelci připomínali zabitím beránka, že je Bůh vyvedl z Egypta, že je zachránil. Možná, když čteme ten popis ve Starém zákoně, tak se nám to zdá všechno hrozně komplikovaný. A proč ti lidi, kteří už měli být připraveni na to, aby vyšli z toho Egypta, proč museli dělat tolik různých věcí, které jim Bůh nařídil? Protože už tehdy Bůh sledoval ten záměr, ten plán, který uskutečnil v Pánu Ježíši Kristu. Velikonoce jsou smrtí Božího beránka. Tak jako Izraelci tehdy zabíjeli velikonočního beránka, tak Pán Ježíš jako náš velikonoční beránek byl zabit. A právě možná v souvislosti tady s tou událostí si uvědomíme, proč v Novém zákoně je Pán Ježíš tak často označován jako Boží beránek. To má právě tu souvislost s tou slavností Pesach, s Velikonocemi, která byla Židům důvěrně známá, kterou si po staletí připomínali to, co pro ně Bůh udělal. Bezprostředně tady po té slavnosti velikonoční, potom po té slavnosti Pesach, Bůh nařídil, že až přijdou do té země, kam putovali, kam je Bůh vedl, tak budou slavit slavnost prvotin z úrody. A ta slavnost prvotin z úrody se odehrávala těsně po velikonoční slavnosti, po slavnosti Pesach. Připadala vždy na první den v týdnu. Pro Židy to byla neděle, protože sobota podle židovského kalendáře je posledním dnem v týdnu a tím prvním dnem v týdnu je to, co dneska my prožíváme, to je neděle. My to považujeme za první den v týdnu, ale pro poslední den v týdnu, ale pro Židy to byl první den v týdnu. Počítali ten týden jiným způsobem, než ho počítáme my. A tento den vstal Pán Ježíš z mrtvých. A apoštol Pavel v 1. Korinským 15. kapitole 20. verši o něm píše následující vyjádření. Avšak Kristus vstal z mrtvých, prvotina těch, kteří zemřeli. Pán Ježíš byl tou prvotinou úrody, která se teď díky jeho oběti prožívá tady na zemi. Ta úroda ještě neskončila, ta pořád probíhá, ale Pán Ježíš byl tou prvotinou a vstal z mrtvých právě v ten den, kdy Židé slavili svátek prvotin z úrody. A pak Bůh řekl, pak spočítáte 7x7 týdnů, to je 49 dní a připočtete k ním jeden den a 50. den budete slavit letnice. Byl to den, ve kterém došlo k naplnění slibu, který Pán Ježíš dal učedníkům, kdy byl seslán Duch Svatý. Byl dán církvi Duch Svatý a církev se narodila o letnicích. To je ta událost, kterou jsme si četli. V 2. a 3. verši jsme mohli tu událost vnímat tak, že je to pro nás těžko představitelné. Ozval se zvuk, který připomínal prudký vítr. Ale vítr zřejmě necítili. Nebyl to nějaký van, že by jim odlítali klobouky a já nevím, co všecko možného. Byl to zvuk. Byl to zvuk jako velkého větru. A nevíme, já si to neumím představit. Lidé si to představují všelijak a malíři si to představují všelijak. Nevíme, jak vypadaly ty jazyky, o kterých čteme, že to byly jakoby jazyky ohně, které se rozdělily a na každém z nich se jeden usadil. Tak obvykle se to maluje jako plamínek ohně. Ale vůbec nevíme, co tím pojmem jazyky bylo myšleno. Jak asi vypadali, jakou to mělo tvárnost, jak se ty jazyky rozdělily a jak vypadali, když byli na každém z nich. Ale to není podstatné. Stejně tak není podstatné, kolik těch lidí v tu chvíli v tom prostoru bylo. Jestli tam bylo 12 apoštolů, anebo jestli jich tam bylo 120? Nevíme. Písmo se o tom vůbec nezmiňuje. Popisuje jenom tu skutečnost, že byli spolu. A to mě uchvacuje, protože to nejsou žádné důležité věci. A možná, že kdyby tam byly nějaké podrobnější údaje, tak kdo ví, co bychom my lidé z toho dovedli všecko udělat. Podstatné a zásadní na této události je to, co se stalo. Sestoupil Duch Svatý. Došlo k naplnění slibu Pána Ježíše, který svým učedníkům dal. To nebyla situace, kdy najednou se Duch svatý tady objevil, aniž by předtím se o něm nějakým způsobem vůbec nevědělo. Duch svatý pracoval už při stvoření. Byl aktivní už při stvoření. Co čteme v prvním a druhém verši Bible? Byla tma a Duch Boží se vznášel nad vodami. Už tam byl, ten Duch svatý byl aktivní při tom, když Bůh tvořil tuto zemi. Pracoval v celém období Starého zákona. Opakovaně sestupoval na některé lidi, které Bůh vyvolil k tomu, aby jejich prostřednictvím působil na ostatní lidi. Projevoval se zcela samozřejmě v životě Pána Ježíše. Teď ale dochází k naprosto radikální a zásadní změně. Duch svatý bude v lidech zůstávat. Už nebude opakovaně sestupovat. Už nebude docházet k tomu, že jenom vybraní jedinci obdrží Ducha svatého po určitou dobu činnosti, pro které je Bůh určil. Bude přítomný stále a nejenom dočasně. V Janově evangeliu ve 14. kapitole 16. a 17. verši to Pán Ježíš jednoznačně učedníkům zdůrazňuje. A já požádám Otce, a On vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost. Pořád. Už na furt, jak se říká v Brně. Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nemá. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. To vyjadřuje velmi srozumitelně i ten výraz, který používá druhá kapitola Skutku apoštolů v 17. verši, když Petr cituje část z knihy proroka Joele. I stane se v posledních dnech, pravý Bůh, že vyleji svého ducha na každé tělo. Duch svatý byl vylitý. Mně to je velmi srozumitelný výraz, protože když se něco vylije, už to nevrátíte do té nádoby, ze které se to vylilo. Je to prostě vylité, rozlité. Duch svatý byl vylitý a je tady vylitý. Boženka si dneska ráno brala prášky a nalívala si z petky vodu. A teď, jak ty víčka nejdou oddělat, tak prostě jak to nalívala, tak přes to víčko ta voda vychrstla a teda rozlila se. Asi jako Duch svatý. Prostě to nebylo možné dát zpátky. Celý stůl byl plný vody a prostě rozlilo se to. Tak byl Duch svatý vylitý. Duch svatý, mohli bychom říct, a proč nebyl dán už dřív? A to je ta součást Božího plánu. Duch svatý nemohl být dán dříve, protože Pán Ježíš musel nejdřív zemřít, být vzkříšen a vstoupit do nebe. Teprve potom mohlo dojít k vylití Ducha svatého. Čteme to v Janově evangeliu v 7. kapitole. Od 37. verše. V poslední den, veliký den svátku, Ježíš vstal a zvolal: žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, jak praví písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. To řekl o duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili. Dosud totiž Duch svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Všechno má svůj naprosto přesný pořádek a Bůh už od samého začátku ukazoval všechny ty okolnosti, které s touto událostí se budou odehrávat. Zase si můžeme vzpomenout na ten židovský kalendář svátků. Velikonoce, smrt Pána Ježíše, slavnost prvotin, vzkříšení Pána Ježíše a letnice, kdy byl ten Duch svatý dán na zem. Já možná v této souvislosti připomenu takovou drobnou maličkost, která mě zaujala, když jsem právě si opakovaně četl všechny ty svátky, které jsou zaznamenány v třetí knize Mojžíšově. A tam je uvedeno, že při svátku letnic přinesl kněz, kromě jiných součástí letniční oběti, ta je tam přesně popsaná, co všecko se mělo v té souvislosti přinášet Bohu jako oběť, tak kromě jiného přinesl dva chleby připravené z kvašeného těsta. To je trošku překvapivé, protože my jsme zvyklí, že všecko, co se předkládalo Hospodinu, tak nemělo mít kvas. Spousta věcí musela být bez kvasu, protože kvas je z toho biblického pohledu obrazem hříchu. Osobně to prožívám, že už tehdy Bůh naznačoval, že to, co se odehraje o těch novozákonních letnicích, totiž narození církve, nebude tvořeno dokonalými, bezhříšnými lidmi, ale bude tvořeno lidmi, kteří jsou poznamenaní hříchem. Proto ty dva chleby, které byly z kvašeného těsta. Církev není tvořena dokonalými lidmi. Dokonalí budeme tehdy, až nás jednou Pán představí svému Otci jako svou nevěstu, jako tu, která je bez poskvrny a bez vrásky. Verš 4. píše, že všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jakým Duch dával promlouvat. Došlo k naplnění slov Pána Ježíše, která jsou zaznamenaná v první kapitole Skutku v 5. verši. Vy po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu svatém. Tak, křest je něco, o čem mluvíme každý rok, protože se odehrává křest ponořením do vody v našem sboru. A vždycky si připomínáme, že to slovo, které se do češtiny překládá tím vyjádřením, tím slovem křest, má v tom řeckém originále označení baptizo nebo baptizma. To má dva významy. Jeden doslovný a znamená to ponoření. Ponoření, které prožíváme, když se odehrává křest a když ten, který vyznává, že Pána Ježíše přijal jako svého spasitele, je ponořen do vody. Druhý význam je víc obrazný a znamená být ztotožněn. Když křtem vodou vyznáváme veřejně, že jsme přijali Pána Ježíše jako svého spasitele, jde o to doslovné ponoření. Křest duchem je jedinečnou událostí, ve které Bůh připojil, ztotožnil věřící s hlavou církve, s Pánem Ježíšem Kristem, a stvořil na zemi jeho tělo, církev. Ale v tom 4. verši se nemluví o křtu Duchem svatým. Tam se mluví o naplnění Duchem svatým. Naplnění Duchem svatým znamená dostat sílu ke svědectví o Kristu a ke službě pro něho. Tak tomu rozumím, že nás písmo nevybízí k tomu, abychom se nechali pokřtít duchem. Protože to dělá Bůh jednou provždy, když uvěříme v jeho syna a přijmeme ho jako svého spasitele. V 1. Korinským 12. kapitole 13. verši to Pavel velice srozumitelně a pěkně vystihuje. Neboť v jednom duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho ducha dostali napít. Jsme ale vybízeni k tomu, abychom se nechali Duchem svatým naplňovat. Například v Efeským 5. kapitole, 18. verši. A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem. Výsledkem toho, co se při svátku letnic odehrálo, bylo svědectví o velkých božích věcech. Verš 11. té 2. kapitoly to jasně vyjadřuje. Naplnění duchem dává schopnost k srozumitelnému a jasnému svědectví o Pánu Ježíši Kristu. To je naplnění duchem. O to máme stát, o to máme usilovat, o to máme prosit, abychom byli naplněni duchem a byli schopni vydat svědectví o Pánu Ježíši Kristu, a to tak, aby tomu lidi rozuměli. Proto taky tehdy mluvili těmi různými jazyky těch geografických oblastí, ze kterých tam ti lidé byli shromážděni. Ten text označuje 15. 15 oblastí geografických, ze kterých se Židé shromáždili do Jeruzaléma. A každý samozřejmě v té zemi, ve které žili, mluvili jazykem té země. A to je přivedlo k úžasu, že najednou ti Galilejci, kteří nebyli ani příliš vzdělaní, neměli žádné školy, najednou ti Galilejci mluví o velkých božích věcech v řeči každého z těch, kteří tam byli. Nešlo o nějaké nesrozumitelné blábolení, ale šlo o jasné svědectví o Kristu. Jasné svědectví o Pánu Ježíši. U těch posluchačů došlo k různým reakcím. Čteme, že někteří byli udivení, někteří byli ohromení, někteří byli úplně zmatení. Nevěděli, co se vlastně děje. A jiní celou tu událost vyřídili posměšnou poznámkou. I co opili. Tak, jak jsme si v sobotu na konferenčním setkání připomněli z úst bratra Vládi Donáta, byl to také první útok zvenčí na církev. Zlehčit, nějakým způsobem degradovat to, co se v tu chvíli stalo. Církev se rodila, vznikala a už se objevil první tlak zvenčí, který tu událost měl nějakým způsobem zlehčit, zdiskreditovat, zesměšnit. Ale ať jsou útoky zvenčí, někdy i zevnitř, jakkoliv silné, vždycky platí slova Pána Ježíše, které zaznamenal Matouš v 16. kapitole. A na té skále zbudují svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou. Patříme do toho úžasného organismu, který žádný tlak zvenčí nemůže zničit. Nemůže ji přemoci. Možná někdy může vzniknout nějaká disharmonie, něco, z čeho můžeme mít nejrůznější obavy a úzkosti, ale církev Pána Ježíše Krista je nepřemožitelná, protože stojí na té skále, kterou je Kristus. Jak bychom se neradovali, jak bychom nebyli šťastní z toho, že díky Boží milosti jsme zapojeni do tohoto úžasného organismu a můžeme prožívat naplňování Duchem Svatým, který nás uschopňuje k tomu, abychom o Pánu Ježíši Kristu, našem Spasiteli, vydávali svědectví těm, kteří jsou kolem nás a srozumitelně. Amen.